Vola forto successigas gelernantoin. Kiu volas atingi ion, besonas volan forton. Tamen tiu forto estas limigita, sed eblas trainadi disciplinon kaj persiston. La psicologo Walter Michels estas fama pro experimento. Li presentis al kvarjaruloj alternativon. Au ili raitas mangi dolcian pacajon tui, au ili devis dum certa tempo resigni pri la tuia mangiado, cae recompense ricevis duan pezzon da cuco. Mirinda resulto de tiu experimento montrigis nur quelcain jaroin poste. Ciel geiunuloi tiui infanoi ricevis pli bonan priugion en de lerneio, Ciui ciel etuloi disponis pri suffice da vola forto por procrasti la consumadon de dolcia pacajo je 15 longai minutoi. Daure successa lautio estas tiu, ciu estas suffice forta por bridi siain desiroin, pensoin cae emozioin. Sciencistoi nomas tion la capablon je mem regado. La mensae capabloi aliflanque ofte estas supertaxatai. Se lernantoi mal successas, la causo ofte estas manco de persisto cae laucela mem regado. Lerni por lerneio premissas vere havi la volon al lernado, cae ne permessi al si che la attento iru al io alia. Resisti al impulso, exemple ciam tui commenti novajoin en socia reto, cae anstataue occupigi pri matematicae formuloi, tio postulas altan gradon de vola forto. Shainas che engagitai gelernantoi possedas gin, pli ol necesse. La vola forto tamen estas limigita. Tion montras plurai esploroi. Tiel exemple homoi kiwi dum emozii plena filmo en televido devas subpremi siain emoziain reagoin, tiui la sequain taskoin ne tre bone plenumas. Personoi el control gruppoi, kiwi raitas montri siain emoziain reagoin, estas pli bonai plenumantoi de postai taskoi. La concludo estas, Cio montris mem regadon, tiu poste condutas pli impulseme, cae cun malplida disciplino. Done estas bona ideo fin fine meti ordon al sia ciambro, antau ol solvi complicain matematicain taskoin. Homoido besonas recreigion de la vola forto. La tempo por tio differenzas individue. Principe gravas ne tro postuli de si mem. Al lernantoi kiwi intensas atingi pli bonain lerneiain resultoin, oni recomendas meti lauetapain celoin, kiwi estas plenumeblai. Kiu gis nun ec ne successis regule plenumis iain heimain taskoin, tiu apenau successos ciutage lerni concentrite el libroi. Post 45 minutoi versaine la vola forto estos elcerpita. Aliflanque eblas pli altigi sian volan forton, plei bone per simplai treinadai taskoi dum plurai semainoi, sidi recte, resigni pri insultai vortoi, directi la computilan muson per la malpli forta mano. Tiai shaine absurdai pascioi tamen estas senso havai. Anstatauigi cutiman agadon, per nova, postulas mem regadon. Je longa vido, tio contribuas al pli altigo de la vola forto. Experimento cun australiai gestutentoi esperigas. Ju pli longe ili partoprenis en programmo pri pli altigo de mem regado, des pli razie ili condutis poste. Ili mal pli fumis cae drinkis, elspesis mal pli da mono por spontaneai acetoi, ili nutris sin pli sane, tenis pli bonan ordon, spectis mal pli da televido, kai studis pli por la universitato.